extindere a Uniunii Europene. Ori din punctul de vedere al strategiei de extindere europeană, relațiile deteriorate cu România, viitor membru al Uniunii Europene, reprezintă o contestare serioasă a declarațiilor tot mai întețite ale conducerii Republicii Moldova cu privire la decizia ei de integrare plenară europeană.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și 30 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Saltul spectaculos al inflației moldovene în 2003 și la Brașov, un lider politic român, cunoscut pentru remarci antisemite, dezvelește statuia unui fost premier israelian. Iată două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău, iar pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Așa cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, autoritățile guvernamentale de la Chișinău au anunțat că rata inflației a fost anul trecut de peste 15%, cu numai puțin de 11% mai mare față de 2002 și de două ori mai înaltă decât anticipa guvernul. Ce bunuri s-au scumpit cel mai mult anul trecut, cum s-a reflectat creșterea rapidă a inflației asupra nivelului de trai, sunt întrebările la care a căutat răspuns corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la prețurile pentru produsele alimentare, în medie de 20%, la mărfurile nealimentare cu 11,5%, la servicii prestate populației cu aproape 13%. Potrivit experților, majorările de salarii operate în anul trecut au acoperit însă rata inflației. Potrivit celor mai recente date ale Departamentului Statistică, pentru luna septembrie 2003, salariul mediu al unui angajat în economia națională a fost de 938 de lei, creșterea reală a salariilor fiind de 21%. Ministrul adjunct al economiei, Veceslav Afanasiev, declara anterior că, ținând cont de această creștere, inflația, cităm, nu a înghițit creșterile de salarii operate în anul trecut. Să menționăm că salariul mediu nu acoperă decât 73% din coșul minim de consum, salariile medicilor, profesorilor și asistenților sociali nefiind decât la nivel de 47% din costul coșului minim de consum. Cu toate acestea, experții consideră că puterea de cumpărare a populației în anul 2003 s-a majorat, ținând cont de salariile reale și de majorarea sumelor trimise acasă de muncitorii moldoveni de peste hotare, după cum arată însă și majorarea impresionantă a importurilor. Analistul Dmitri Ciubașenco consideră totuși că datele oferite de statistica oficială nu sunt întru totul credibile.
Я не уверен, что мы можем до конца доверять официальной статистике. Никто не знает, как на самом деле считается инфляция и насколько.
Nu sunt sigur că putem avea încredere absolută în statistica oficială, deoarece nimeni nu cunoaște cum se calculează de fapt inflația și cât de mult corespund realității acele cifre date publicității. Însă chiar dacă rata oficială a inflației este adevărată, aceasta este foarte înaltă, de 4 ori mai mare decât în 2002 și de 2 ori mai mare decât prognoza inițială pentru anul 2003. Creșterea prețurilor îi afectează în primul rând pe cei săraci, de aceea inflația este numită cel mai crunt impozit pentru săraci, iar aceștia constituie o majoritate în Republica Moldova. Făina de grâu s-a scumpit de 2,5 ori, crupele aproape de 2 ori, pâinea cu 50%, convorbirile telefonice cu o treime, gazele și alimentarea cu apă cu 20%. Toate aceste scumpiri lovesc în primul rând în sutele de mii de pensionari și reduce la zero modesta majorare a pensiilor. Pe de altă parte, dacă excludem aspectul social, inflația favorizează guvernul, deoarece în cazul unei inflații înalte, este mai ușor să obții creștere economică, să execuți legea bugetului și să întorci datoria externă.
При высокой инфляции легче добиваться экономического роста, выполнять бюджет и обслуживать внешний долг.
Chiar dacă pun la îndoială datele statistice, experții cu care am discutat consideră că creșterea economică anunțată de guvern, estimată pentru anul 2003 la 6,8%, a avut totuși loc. Faptul că aceasta nu a fost resimțită de fiecare cetățean ar însemna, potrivit lor, sau că nu a fost chiar atât de mare, sau că sistemul de redistribuire a veniturilor în societate nu este echitabil, adică populația săracă nu a beneficiat de această creștere economică. În plus, economia subterană antrenează o mare parte a forței de muncă, aceste persoane având venituri nedeclarate care le permit să supraviețuiască.
După relatarea lui Vitalie Kondratski despre evoluția nivelului de trai în 2003, să vedem ce le aduce noul an categoriilor sociale vulnerabile, cum li se spune în limbaj oficial, pensionarilor sau șomerilor. Câteva măsuri în sprijinul lor au fost menționate astăzi de experții Casei Naționale de Asigurări Sociale, așa cum ne-a informat de la Chișinău Ilona Spătaru.
Invalizii și pensionarii proprietari de terenuri agricole sunt scutiți de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Asigurărilor Sociale. Conform legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2004, din luna aprilie, toate tipurile de pensii se vor majora cu 13,5%. Experții Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe scurt CNAS, afirmă că în cazul în care rata inflației va crește, pensiile ar putea fi majorate și mai mult. Iată ce a declarat azi la o conferință de presă șeful adjunct al Departamentului Pensii și Indemnizații a CNAS, Raisa Jitari.
Începând cu 1 aprilie va avea loc indexarea mărimii pensii care se achită din bugetul de asigurări sociale de stat și coeficientul indexării deci va fi undeva preconizat la 13,35%. Iată ce și-a preconizat această majorare prin intermediul indexării pensii. Deci procentul acesta, dar poate el va fi și mai majorat, asta depinde de procentul creșterii indicilor de consum, indicilor de inflație.
Legea bugetului asigurărilor sociale prevede și majorarea indemnizațiilor pentru întreținerea copiilor din familiile în care ambii părinți au un venit lunar de circa 100 de lei. Acest tip de indemnizație a crescut de la 18 la 54 de lei pentru fiecare membru al familiei. Tații care doresc să stea acasă pentru a îngriji copiii până la vârsta de 3 ani sunt încurajați de legea despre pensii. Noua redacție acesteia prevede că perioada de până la 3 ani în care tații îngrijesc de copii va fi inclusă în stagiul lor de muncă. Șeful adjunct al Departamentului Pensii și Indemnizații din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, Raisa Jitari.
Perioada de îngrijire poate fi inclusă în stajul de cotizare, nu numai mamei, dar și tatei copilului. Dacă în cazul de față mama născând copilul, ea merge apoi la lucru, iar tatăl îngrijește de copil, neavând loc de muncă sau având așa un loc de muncă unde salariul este foarte mic, lui e convenabil să fac transferul concediului pentru îngrijire.
Experții CNAS au mai anunțat că în acest an, din fondul de șomaj, vor fi alocate credite rambursabile agenților economici pentru crearea locurilor noi de muncă. În acest scop este prevăzută suma de 500.000 de lei. Deocamdată nu se cunoaște care va fi mărimea creditelor ce urmează a fi oferite solicitanților. De asemenea, sunt prevăzute burse pentru șomeri, atâta timp cât aceștia vor fi antrenați în activități de formare profesională, organizate de oficiile forței de muncă. Notăm în final că bugetul asigurărilor sociale a crescut în acest an cu 283 de milioane de lei și constituie 2 miliarde 479 de milioane de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lipsit timp de o lună de apă potabilă de calitate, a cărei livrare a fost reluată în sfârșit astăzi, Cumratul poate cel puțin spera, împreună cu întreaga autonomie găgăuză, că situația se va schimba pe termen mediu, grație unui proiect finanțat cu ajutorul guvernului Turciei. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Maia Grigore.
Până în luna martie, guvernul Turciei va aloca 20 milioane de dolari pentru continuarea proiectului comun moldoturc de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din autonomia găgăuze, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă șeful Direcției pentru Transport, Construcții și Servicii Sociale a Autonomiei Găgăuze, Ivan Topal. Potrivit lui, proiectul dat prevede construcția peductului Comrat-Slobozia Mare-Vulcănești. Topal a menționat că în prezent e necesar de a soluționa această problemă, fiindcă locuitorii comunelor Congaz, Baurcibe, Șalmat, Omai folosesc apă din fântâni de o calitate joasă. Să menționăm că în comuna Cungaz, cea mai mare localitate din autonomia Găgăuțe, există numai 200 de fântâni, dintre care, în majoritatea din ele, apa nu corespunde standardului de calitate. Potrivit lui Topal, în raionul Cumrat, există 1535 de fântâni, dintre care, în 895, apa conține cantități supranorme de nitrați. De menționat că în prezent autonomia Găgăuță ocupă unul din primele locuri în ce privește răspândirea bolilor infecțioase ca urmare a consumului de apă necalitativă. Potrivit lui Topal, sistemele de apă potabilă a unor localități de pe teritoriul autonomiei Găgăuțe au fost parțial restabilite din contul primei tranșe a creditului acordat de guvernul Turciei în anul 1999 și a investițiilor de la bugetul de stat. O parte din aceste mijloace au fost utilizate pentru construcția pieductului Ciocmaidan-Comrat, dat în folosință în același an. Dacă această problemă va fi soluționată, a spus Topal, atunci vor fi asigurate cu apă potabilă de înaltă calitate și 4 sate din lunga Prutului. Dificultăți în aprovizionare cu apa localităților din autonomia Găgăuțe au apărut acum câțiva ani. Autoritățile de la Comrat promit însă că după finalizarea proiectului Moldoturc, toate localitățile din sudul Republicii Moldova vor fi aprovizionate cu apă potabilă. Notăm că ieri la Comrat a fost reluată livrarea apei potabile după ce timp de o lună regia locală lipsise orașul de apă din cauza datoriilor. Tot la conferința de presă, Topal a declarat că în timpul apropiat va începe construcția unei centrale electrice la Vulcănești cu ajutorul firmei italiene Celtica Moldova. Potrivit lui, asigurarea locuitorilor cu energie electrică este, citez, una din problemele primordiale ale autorităților autonomiei găgăuse. Topal a menționat că pentru poporul găgăuț este foarte important ca în timpul apropiat să fie demonopolizat sectorul energetic. Până în prezent, locuitorii din autonomia Găgăuza, a spus Topal, consumă energie electrică furnizată de compania spaniolă Union Fenosa la prețuri destul de ridicate, în opinia sa. Potrivit lui Topal, pe parcursul acestui an din bugetul local au fost alocate aproape 6 milioane de lei pentru achitarea datoriilor pentru consumul de energie electrică, dar până în prezent foarte multe instituții de învățământ sunt deconectate de la rețeaua de aprovizionare cu energie electrică. Să mai adăugăm în final că la Comrat, cu ajutorul firmei moldo-turcești Accena Textil, urmează să fie deschise și două fabrici de tricotaje cu 1200 de noi locuri de muncă. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile moldoruse văzute dinspre Kremlin și fenomenul alcoolismului printre femeile din Republica Moldova. Acestea sunt temele alese astăzi de corespondentul nostru Iulian Ciocan pentru obișnuita sa revistă a presei scrise moldovene.
În Flux, editorialistul Petru Bogatu comentează interviul lui Constantin Zatulin, directorul Institutului Țărilor CSI de la Moscova, publicat recent de cotidianul Vreme. Constantin Zatulin este consilierul lui Iuri Lușcov, primarul Moscovei și un apropiat al celor care conduc actualul partid de guvernământ din Federația Rusă, ne informează Petru Bogatu. Zatulin crede că Rusia are încă șanse să preia controlul asupra unor regiuni pierdute în urma dispariției URSS. El spune că mișcările separatiste din Osetia, Abhazia și Transnistria trebuie susținute întrucât oamenii din aceste regiuni luptă pentru dreptul lor de a trăi într-un stat rus. Având în vedere aceasta, ar putea să aibă dreptate acei observatori străini care cred că alipirea unor regiuni rebele din CSI precum Osetia, Abhazia sau Transnistria este în interesul personal al lui Vladimir Putin, scrie ziaristul de la Flux. O asemenea revanșă ar reclama modificarea Constituției Ruse. În urma acestui fapt, președintele ar putea să obțină cel de-al treilea mandat, lucru imposibil în actualele condiții. Vladimir Putin nu vrea, se pare, să modifice legea supremă fără un motiv serios, deoarece se teme să creeze un precedent juridic periculos care ar zdruncina sistemul constituțional al țării. Dacă însă s-ar reuși anexarea unor teritorii străine, problema s-ar rezolva de la sine. Așa o fi sau altfel, Zatulin anticipează practic viitoarele mișcări expansioniste ale Kremlinului în spațiul CSI, scrie Petru Bogatu. Așa zisă politică ofensivă a Moscovei nu-i decât un eufemism în dăretul căruia se ascund planurile anexioniste ale președintelui Putin. Săptămânalul Accent inserează un articol al Nataliei Costaș intitulat 350.000 de persoane înecate în alcool. Alături de traficul de ființe umane, alcoolismul printre femei este un alt fenomen care distruge statele și orașele noastre, scrie Natalia Costaș. Și dacă citez, în combaterea traficului de ființe umane sunt implicate zeci de organizații și instituții naționale și internaționale, fenomenul femeilor alcoolice rămâne practic în afara atenției. Dispensarele republicane de narcologie din Chișinău și Bălți sunt unicele instituții în care femeile afectate de alcoolism pot urma un tratament în condiții de staționar. În secție de la Chișinău, zilele acestea erau internate doar 6 paciente. Statisticile oficiale arată însă că în Republică sunt înregistrate 60.000 de persoane afectate de alcoolism, pe când specialiștii estimează numărul lor la 350.000. Tot statisticile arată că fiecare a 8-a persoană afectată de alcoolism din Republică este femeie. Anatol Marandi, șef adjunct al dispensarului republican de narcologie, explică numărul mic al femeilor internate prin tratamentul costisitor, dar și prin faptul că alcoolismul la femei este mai greu de depistat. De obicei, acestea își ascund patima și preferă să bea singure. Ajung la tratament doar cele aduse de rude sau prieteni, mai puțin la asistența medicilor de familie. Printre pacienții dispensarului din Chișinău au fost și pedagogi, medici, actori și persoane cu funcții importante, scrie Natalia Costaș. Dar cei mai mulți pacienți sunt din sfera comerțului. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În România, la Brașov, un lider politic cunoscut pentru vederile sale antisemite, șeful Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a dezvelit un bust al fostului premier israelian Itzhak Rabin. Lucian Ștefănescu a înregistrat reacția la acest eveniment a însărcinatului cu afaceri al ambasadei israeliene la București, Sandra Simovici.
Poziția ambasadei, pe care am repetat-o de mai multe ori, este că ne opunem complet folosirea memoriei fostului premier, domnul Itzhak Rabin, de către Partidul România Mare pentru niște scopuri pur electorale, într-un mod foarte cinic. Fostul premier Rabin era un simbol al democrației, al liberalismului, al pluralismului și bineînțeles că nu ne place ideea că memoria un asemenea om să fie folosită de către un partid care este cunoscut pentru ideile sale antisemite, dar nu numai xenofobe în general, ci antidemocratice.
Cum explicați lipsa unei reacții din partea societății civile din România față de această chestiune?
Pot să vă spun că din personalitățile cu care am discutat și ambasadoarea și eu din cadrul societății civile românești, lipsa asta de reacție nu vine din cauza că nu sunt îngrijorați de ce se întâmplă și că nu au ce spune. Părerea mea este că sunt acum într-un început de proces de organizare și cred că o să fie și o opinie publică exprimată.
Sandra Simovici, însărcinat cu afaceri al ambasadei Israelului la București, comentând dezvelirea unui bust al fostului premier israelian Itzhak Rabin de către șeful partidului ultranaționalist România Mare. În actualitatea internațională a reținut astăzi atenția și repetarea unor apeluri occidentale către Federația Rusă, chemată să-și respecte angajamentele asumate în privința retragerii trupelor sale din fostele republici sovietice. Așa cum ați auzit ceva mai devreme, diferendul transnistrian și nevoia respectării angajamentelor luate față de OSCE au fost pomenite la loc de cinste pe agenda noii președinții bulgare a organizației. Ieri a vorbit despre nevoia retragerii bazelor rusești din Georgia, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Javier Solana a abordat subiectul la Tbilisi, într-o vizită despre care analiștii spun că a avut rostul de a demonstra sprijinul Bruxellesului pentru noua conducere pro-occidentală a Georgiei, Alexandru Eftode.
Javier Solana a făcut o escală la Tbilisi noaptea trecută în drum spre Afganistan și Iran. El s-a întâlnit cu noul președinte ales al Georgiei, Mihail Saakashvili, cu președintele interimar Nino Burjanadze și ministrul de stat Zurab Jvania. Ministrul Jvania a declarat azi: vizita domnului Solana în sine este o dovadă a sprijinului arătat Georgiei de Uniunea Europeană. Am discutat cum să facem mai intense și mai active relațiile dintre Tbilisi și Bruxelles. Am menționat menționat împreună cu domnul Solana că în acest an va fi mult mai important pentru Georgia să ne apropiem de Europa. Aceasta înseamnă că trebuie să mergem înainte cu transformările și reformele economice. Georgienii trebuie să realizeze că în felul acesta merg pe o cale care îi va duce la bunăstare și securitate și îi va face să se simte cu adevărat parte a Europei. Javier Solana a reiterat la rândul său că Uniunea Europeană se angajează să stabilească relații apropiate cu Georgia. Nu există îndoieli că noul guvern de la Tbilisi va realiza reforme economice, politice și alte reforme în viața țării și noi am dorit să îi oferim sprijin. Va fi foarte important ca reformele legislative, lupta împotriva corupției și buna guvernare să aibă rezultate cât mai rapid și, repet, am fi foarte bucuroși și dornici să oferim ajutor. Solana a îndemnat Rusia să își îndeplinească angajamentul internațional de a-și retrage bazele militare din Georgia. Poziția Uniunii Europene este că documentele semnate în 1999 la Istanbul trebuie să fie respectate. Este vorba de acorduri în cadrul OSCE, organizație din care fac parte și țările europene și Statele Unite și Federația Rusă. Iată de ce sperăm foarte mult că aceste acorduri vor rămâne în vigoare și vor fi respectate. Rusia își menține două baze militare în Georgia, una într-o regiune populată predominant de etnici armeni și alta în Republica Autonomă Adjaria. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, declara miercuri că retragerea din Georgia va fi, citez, un proces îndelungat, iar unele oficialități ruse estimează că el va dura 11 ani.
În timp ce Javier Solana vizita Georgia, șeful său direct, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, se afla în Turcia, cu o agendă mult diferită, legată de una din necunoscutele extinderii Uniunii. Turcia este al 13-lea candidat la intrarea în Uniunea Europeană, un 13 fără noroc, se pare, căci spre deosebire de colegele sale de admitere, Ankara așteaptă în continuare să înceapă măcar negocierile. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Prodi este primul șef al executivului european care vizitează Turcia din 1963 încoace. Primul în 4 decenii. Niciun șef al Comisiei Europene de la Bruxelles nu a vizitat Ankara în 40 de ani, cu toate că Turcia e un candidat la intrarea în Uniune. Negocierile de aderare ale Turciei încă nu au început și e probabil că nici nu vor începe curând, însă principiul candidaturii sale a fost acceptat de către Uniune. Vizita lui Prodi trebuie văzută mai degrabă pe fundalul chestiunii Ciprului, țară care va intra în luna mai în Uniunea Europeană, dar care va intra numai pe jumătate. Toată partea de nord a Ciprului, locuită de turci și care s-a declarat independentă în urmă cu 3 decenii, continuă să fie protejată de facto de trupe turcești, iar Ankara este singura capitală care a recunoscut independența acestei republici autoproclamate. Prodi speră să primească asigurări din partea guvernului turc că va face totul pentru ca în cele din urmă să se ajungă la o reunificare a insulei. Deși negocierile de acest tip nu sunt publice, se știe că în schimbul concesiilor făcute în chestiunea cipriotă, Ankara ar putea obține ca recompensă un anunț din partea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii în luna decembrie, anunț al datei la care vor începe negocierile Uniunii cu Turcia. În absența unei reglementări a problemei cipriote, partea greacă a Ciprului, intrată în Uniune, ar putea fi considerată atunci ca reprezentând întreaga insulă, ceea ce ar adânci diviziunea etnică a insulei, ar izola și mai mult pe plan internațional Ciprul de Nord, turcofon, și ar anula șansele Turciei de a-și începe negocierile anul viitor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a salutat programul spațial american anunțat aseară de președintele Statelor Unite George Bush și în special ideea trimiterii de cosmonauți pe Lună și pe Marte. Totodată europenii și-au exprimat speranța că proiectele americane vor fi deschise participării internaționale. Ce noutăți aduce programul spațial american? Cum vor fi finanțate aceste mari ambiții cosmice? Sunt întrebările adresate de Alexandru Eftode, corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Firește că, așa cum a fost cazul și cu programul similar inițiat la începutul anilor 60 de președintele Kennedy, A vorbit despre cucerirea spațiului cosmic și înaintarea către alte lumi decât cea în care ne aflăm, face bine pentru moralul unei națiuni, impulsionează încrederea în forțele proprii și aprinde imaginația colectivă. Și asta este un lucru bun. Dar există și avantaje imediate ale unui astfel de demers. Cel inițiat de președintele Kennedy s-a finalizat cu primii pași ai omului pe lună. Domnul Bush vorbește acum de planuri chiar mai ambițioase, care fac din lună doar o escală, îndreptându-ne pașii către planeta Marte și, cine știe, poate chiar mai departe.
Dar astfel de intenții se materializează în avantaje economice imediate?
Beneficiari sunt, în general, aceleași firme active în calitate de contractori ai Ministerului Apărării și care au fost implicate și până acum în explorarea spațiului cosmic. Tehnologia avansată are firește de câștigat, ca de exemplu Boeing, care are o divizie specializată, sau SpaceHab, compania care echipează modulele de înlocuire pentru stația orbitală internațională. Este o veste excelentă pentru întreaga industrie, a spus Evan McCollum, director pentru comunicații la Lockheed Martin Space Systems.
Dar nu e încă foarte clar în ce măsură ambițioasele planuri ale președintelui Bush se vor materializa și în sporuri de finanțare semnificative pentru NASA.
Într-adevăr, discursul s-a referit mai curând la o reorganizare a greu încercatului program spațial american decât la o finanțare suplimentară substanțială, ceea ce nu este de mirare în condițiile deficitelor de tot felul care subminează redresarea economică în Statele Unite. NASA are un buget anual de 15 miliarde de dolari și în condițiile creșterilor, cu numai până la 5% în fiecare an, adică circa 800 de mii de dolari, se pare că alocațiile pentru subcontractori nu vor fi atât de spectaculoase precum sună proiectul. Și-au apărut de acum întrebări de unde banii. Sunt chiar și așa fondurile suficiente pentru astfel de ambiții. Dar reimpulsionarea programului spațial nu poate fi decât o veste excelentă pentru Boeing, de exemplu, o firmă care este confruntată cu serioasă competiție în aviația civilă. Boeing a fost activă în programele Apollo din anii 60 și în proiectul stației orbitale internaționale, iar acum se va implica în construirea avionului orbital spațial, la care președintele Bush a referit în discurs. Acest avion va înlocui navetele spațiale și poate deveni o platformă spațială pentru misiunile lunare. Northrop Grumman este o altă firmă care așteaptă cu interes materializarea proiectelor, compania având în prezent echipamente pe o instalație aflată de acum pe Marte, ca și platforma Cassini către Jupiter.
Și care ar fi acest traseu spațial la care s-a referit președintele Bush?
Numai târziu de 2008, nave fără echipaj vor relua explorarea spațiului lunar. Misiunile cu roboți vor să evite avamposturi călătoriei către necunoscut, a spus președintele Bush, dar șeful executivului american a adăugat că roboții nu pot înlocui oamenii în explorarea serioasă și sistematică a spațiului cosmic. Cu acest obiectiv în minte, NASA va dezvolta și va construi o nouă navă de explorare pentru echipaj uman până în anul 2008. Acest vehicul va putea duce echipaje către stația orbitală internațională după retragerea de pe piață a actualelor navete. Dar obiectivul principal al noilor vehicule este să ducă oameni dincolo de orbita terestră către alte lumi, arăta domnul Bush precizând că va fi prima navă de acest gen de la Apollo încoace. Vehicolul de explorare spațială va pune oameni pe lună cel mai devreme în 2015, dar nu mai târziu de 2020. Obiectivul este ca echipaje să poată lucra pe lună pentru perioade de timp mai îndelungate. Și de pe lună, unde gravitația este redusă și lansările solicită mai puțin combustibil, navele se vor îndrepta în acest secol către planeta Marte.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, încheind pe o notă cosmică o nouă ediție a Orei Moldovei. Să reamintim pe scurt, în final, titlurile principale ale serii. În cursul după amiezii, misiunea din Republica Moldova, Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa, a confirmat sosirea de la Kiev a unei delegații a Crucii Roșii, care a plecat apoi spre Tiraspol pentru a verifica starea sănătății lui Andrei Ivanțoc. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat la 5 ani de închisoare condiționat pe generalul de poliție Nicolae Alexei, fost responsabil cu combaterea corupției. La Viena, președinția bulgară a OSCE a insistat că noile aranjamente constituționale din Republica Moldova trebuie să fie pe placul majorității covârșitoare a moldovenilor. Opoziția creștin-democrată de la Chișinău susține că noua concepție a politicii naționale de stat, aprobată de majoritatea comunistă din Parlament, contravine Constituției Republicii Moldova. Ministrul român de externe, Mircea Joana, a spus că criticile Chișinăului la adresa României sunt o capcană. În actualitatea internațională, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a reafirmat neliniștea Moscovei provocată de planurile NATO de a înființa baze în Europa de răsărit. La Basra, în sudul Irakului, zeci de mii de irakieni șiiți au protestat împotriva planurilor americane de a transfera puterea administrativă unui guvern interimar numit, iar nu ales direct. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat